สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากหนังสืออีกครั้งนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่ามหัศจรรย์โรงรถนะครับ The Miracle of Garrard นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าในส่วนของ Amazon นะครับเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาบอกว่าจากสถิตินะครับมีคนการทำงานของคนทั่วโลกนะครับก็มีการเปลี่ยนงาน6ครั้งนะครับในชีวิตนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานะครับแล้วก็คนคนนั้นจะมีแรงในการทำงานต่อไปหรือเปล่านะครับก็แน่นอนว่าการเปลี่ยนงานทุกครั้งก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มทักษะใหม่ๆนะครับความรู้ความสามารถในการทำงานที่ดีกว่าเดิมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยมักจะพบว่างานประจำนะไม่ได้ทำให้ตนเองมีเวลามากขึ้นนะครับหรือว่ามีความสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการนั้นได้จริงๆนะครับจากข้อมูลของประเทศสหรัฐนะครับคนส่วนมากเกษียณแล้วก็หยุดทำงานได้เมื่ออายุประมาณสัก67ปีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 85% ของคนเหล่านั้นมักใช้ชีวิตค่อนข้างยากจนนะครับขนาดประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีคนที่ร่ำรวยมากมายนะครับแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีนะครับก็ยังต้องทำงานไปจนถึงอายุ67ปีนะครับแล้วก็มีฐานะที่แบบขัดสนด้วยนะครับการทำธุรกิจนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราทุกคนอาจจะแบบบางคนก็อยากจะเป็นมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยก็แบบไม่ได้ลงมือทำสักทีนะครับก็ผัดไปวันๆนะครับการทำธุรกิจส่วนตัวหรือ SME เนี่ยบางการทำหลังเลิกงานนะครับหรือว่าทำวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรามีอิสระในชีวิตนะครับแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงนะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถทำให้มีอิสระทางด้านเวลาแล้วก็มีความท้าทายความสนุกสนานความพึงพออกความพอใจนะครับซึ่งแต่ละคนส่วนใหญ่ก็ที่ต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยมักจะปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้เป็นความฝันนะครับแต่ว่ากลัวมีความกลัวหลายอย่างนะครับกลัวจะไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะครับไม่มีทุนบ้างนะครับแล้วก็ลงเอยด้วยบทสรุปที่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับค่อยทำทีหลังแล้วกันนะครับยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าผู้ก่อตั้ง Amazon นะครับก็คือเจฟ เบซอสเนี่ยไม่ได้สนใจอุปสรรคเหล่านั้นนะครับเป็นคนที่หาข้อมูลได้ละเอียดนะครับแล้วก็มองเข้าไปเห็นถึงโอกาสที่คนทั่วไปมองไม่เห็นนะครับชีวิตของนักออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดหุ้นใน Wall Street นะครับตอนนั้นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงมากนะครับแล้วก็กำลังเฟื่องฟูนะครับเพราะว่าต้องใช้ทักษะในการในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินประสานกันเป็นลักษณะของงานที่ไม่ได้แบบหากันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เขาก็แบบในอาชีพเขาก็ไปเป็นไปได้สวยนะครับซึ่งอีกตำแหน่งนะครับก็คือเขาเป็นประธานอาวุโสของบริษัทด้านการเงินชื่อดังอย่าง DE Shaw & Co นะครับทั้งตอนนั้นเขาอายุแค่28ปีนะครับจนวันหนึ่งเขาก็ไปยื่นใบลาออกนะครับก็ทำให้หลายๆคนแบบตกใจมากนะครับว่าทำไมเขาถึงลาออกนะครับเขาก็ให้ผลว่าเขาจะไปขายของนะครับขนาดเจ้านายของเขาเองเนี่ยก็ยังหยอกล้อเขาไม่เลิกนะครับว่าแบบดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในสมัยนั้นนะครับมันการค้าขายออนไลน์มันก็เป็นแค่ไอเดียของคนที่แบบหางานทำไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจฟ เบซอสเนี่ยผ่านการทำการบ้านอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับโลกออนไลน์แล้วก็สามารถมองเห็นถึงอนาคตได้นะครับว่าแบบในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยโลกออนไลน์ก็จะบูมเหมือนตอนนี้นะครับคือเขาอ่านเกมคาร์ดนะครับเขาคาดการณ์ไว้แล้วนะครับว่าแบบในอนาคตเนี่ยวัยรุ่นGen Y Gen Z เนี่ยก็จะหันมาใช้ชีวิตนะครับรวมทั้งการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับปัญหาก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ทราบว่าจริงๆแล้วสินค้าที่เขาจะนำมาขายในออนไลน์เนี่ยจะเป็นอะไรดีนะครับอะไรที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดนะครับเขาก็พยายามวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจนะครับโดยมีการศึกษาสินค้ามากมายนะครับโดยเขาให้สินค้าที่มียอดขายสูงสุดใน20อันดับแรกก่อนจะพบว่าหนังสือนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการทำธุรกิจนะครับคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบชอบที่จะขายหนังสือมากมายนักนะครับแต่ว่ามันเป็นสินค้าที่แบบที่ดีที่สุดในตอนนั้นนะครับที่เขาเลือก หลังจากที่เขาตัดสินใจว่าจะเริ่มขายหนังสือนะครับเขาก็เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมของผู้ขายหนังสือของสหรัฐอเมริกานะครับที่จัดขึ้นในเมืองลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับบริษัทขายส่งหนังสือเจ้าหลักๆจนได้ความรู้เรื่องของระบบการรวบรวมข้อมูลของหนังสือแต่ละเจ้านะครับแล้วก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีใครนำข้อมูลเหล่านั้นมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันนะครับผู้ซื้อที่สนใจก็ต้องไปค้นหาด้วยตัวเองต้องไปที่ร้านหนังสือนะครับหรือว่าต้องไปถามที่สำนักพิมพ์แล้วก็ไปเช็คเรื่องของจำนวนคงเหลือของหนังสือเล่มนั้นๆ นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะค้นหาทีเดียวแล้วก็สามารถรู้ถึงทุกเจ้าทุกระบบได้นะครับเบซอสก็เลยออกแบบนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันนะครับก็คือ amazon.com ภาพเดิมๆที่เราต้องเดินทางไปที่ร้านหนังสือเพื่อเลือกหาหนังสือสักเล่มนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับการเช็คสต็อกสินค้านะครับหนังสือเก่าที่ขาดตลาดไปนานแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งที่เราจะต้องการที่จะซื้อหนังสือจากอีกซีกโลกหนึ่งนะครับก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับก็เป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แบบทุกอย่างมารวมไว้ที่เขาคนเดียวนะครับในการซื้อขายหรือว่าการทำธุรกรรมออนไลน์นะครับเขาพยายามที่จะออกแบบคือสรุปง่ายๆก็คือเป็นการออกแบบให้ผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยมาอยู่ที่จุดเดียวกันนะครับสามารถหากันเจอนะครับโดยที่เขาเป็นคนที่ควบคุมนะครับแล้วก็เป็นซัพพอร์ตทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยไอเดียพวกนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับเพราะว่าตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะครับถูกใช้เฉพาะในส่วนของแวดวงทหารต่อมาเนี่ยภาพในการที่จะซื้อขายออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบไม่มีใครเห็นนะครับตอนนั้นคือไม่มีใครกล้าซื้อด้วยนะครับซึ่งเบซอสก็พยายามตั้งชื่อตอนนั้นเขาไม่ได้ตั้งชื่อว่าบริษัท Amazon นะครับก็ตั้งชื่อหลายๆอย่างเช่นอบาดคาดาบรานะครับแล้วก็ดูแล้วมันยาวเกินไปอาจจะไปไม่รอดเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นคาดาบราอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าคือพอไปเช็คไปเช็คมาก็รู้สึกว่ามันเรียกยากครับก็เลยสุดท้ายเนี่ยก็เคยตัดสินใจว่าจะใช้ชื่อ amazon.com แทนนะครับAmazon ไม่ได้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเขาจัดตั้งบริษัทขึ้นมาโต๊ะทำงานก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเบซอสเนี่ยต้องรัดเข็มขัดทุกอย่างนะครับเพื่อให้บริษัทนี้สามารถไปรอดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเบซอสก็จัดการลาออกจากงานประจำที่เขามีตำแหน่งที่ดีนะครับมีความก้าวหน้าแล้วก็มีรายได้ที่ดีนะครับแล้วก็พาตัวเองเนี่ยย้ายบ้านนะครับเพื่อมาอยู่ใกล้กับสถานศูนย์จัดจำหน่ายแล้วก็กระจายหนังสือของอเมริกานะครับก็ได้ประโยชน์2เด้งนะครับอันแรกก็คือไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับแล้วก็อันที่2ก็คือไม่ต้องลงทุนเรื่องทรัพย์สินถาวรมากมายนักนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับก็คือเช่าบ้านเอาแล้วก็ต้องใช้ทำบ้านเนี่ยเป็นสำนักงานนะครับแล้วโรงรถเนี่ยเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งเบซอสก็ซื้อเครื่องเวิร์กสเตชันเข้ามาใช้เนี่ย3เครื่องนะครับปลั๊กไฟถูกพ่วงจากทุกบ้านไปยังโรงรถเพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์สารพัดนะครับที่พอจะดัดแปลงนะครับไม่ต้องซื้อหามาใหม่โรงรถจึงเต็มไปด้วยสายไฟและสายคอมพิวเตอร์นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเบซอสก็ยังเป็นคนที่ฉลาดรอบคอบนะครับหรือไม่ก็ประหยัดจนเกินไปหรือเปล่านะครับเขาไม่ยอมที่จะให้มีการเบิกจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นแม้แต่เหรียญเดียวนะครับดังนั้นแทนที่จะสั่งซื้อโต๊ะทำงานเนี่ยเขาก็ไปซื้อบานประตูนะครับที่ทำมาจากไม้3บานแล้วก็คว่ำลงต่อด้วยขานะครับเพื่อให้สามารถนั่งทำงานได้นะครับแทนที่จะเริ่มต้นในการทำที่ทำงานซื้อโต๊ะอะไรสวยๆนะครับเขาก็ประหยัดงบส่วนนี้ไปได้นะครับหลังจากที่เขาได้เริ่มทำ amazon.com ขึ้นมาเนี่ยก็มีการแก้ไขหลายๆครั้งจนวันหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี1995นะครับโดยที่เขาประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับเป็นสโลแกนว่าร้านเราเนี่ยมีหนังสือมากที่สุดในโลกนะครับก็จะมีแชมป์เก่าอยู่นะครับแชมป์เก่าของที่ขายหนังสือเยอะๆก็จะมี Barnes & Noble คือ Amazon ก็กลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญนะครับแล้วก็ไม่มีแบบแต้มต่ออะไรทั้งนั้นนะครับมีธุรกิจอยู่ในโรงรถนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขากล่าวว่าร้านเขาเนี่ยมีหนังสือมากที่สุดในโลกเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่กล่าวเกินจริงนะครับเพราะว่า Amazon เนี่ยมีลิสต์หนังสือที่เลือกให้เห็นนะมีลิสต์รายการหนังสือที่เขาขายในเว็บเนี่ยเป็นล้านเล่มนะครับซึ่งหลังจากที่เขาเปิดไปได้เพียง30วันนะครับอันดับแรกก็คือเขาก็เริ่มแบบบอกต่อนะครับก็บอกคนที่มีรู้จักประมาณ300คนนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยแห่เข้ามาซื้อนะครับ ก็มีการพลังจากการบอกต่อเนี่ยก็ทำให้คนเข้ามาซื้อถึง50รัฐนะครับแล้วก็มียอดขายจากต่างประเทศกว่า40ประเทศนะครับแล้วก็ยังมีไม่มีการโฆษณาหรือว่าสัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างใดนะครับก็มีคนเข้ามาซื้อมาใช้มากมายนะครับตอนที่เว็บ Amazon ทำยอดขายไปถึงสัปดาห์ละ 20,000 เหรียญ นะครับไม่กี่เดือนแรกในขณะที่ยักษ์ใหญ่อื่นๆก็ทำก็งงกับธุรกิจนี้นะครับว่ามาจากไหนนะครับอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบมียอดขายเยอะแยะนะครับมีคนสนใจเป็นกระแสขึ้นมานะครับคราวนี้เขาก็เลยทุ่มเทกับการพัฒนาปรับปรุงนะครับด้วยระบบวันคลิกช้อปปิ้งนะครับก็คือเอาความเห็นของลูกค้าแล้วทำให้มันง่ายที่สุดนะครับให้สามารถที่แบบคลิกเดียวสามารถซื้อของได้เลยนะครับแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตรวจสอบนะครับการสั่งซื้อให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจให้มากที่สุดนะครับการตอบรับนะครับช่วงแรกๆก็ดีมากนะครับก็ช่วยแรกๆก็เอาครอบครัวนะครับทำงานไม่ทันก็เอาครอบครัวมาช่วยกันแพ็คสินค้านะครับแล้วก็นำไปจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับเบซอสเนี่ยต้องนั่งคุกเข่าทำงานกับพื้นอยู่หลายวันนะครับจนแข้งขาระบมไปหมดนะครับเขาอันหันไปอดควรกับหัวหน้าคนงานคนหนึ่งนะครับบอกว่าคุณรู้ไหมสิ่งที่เขาต้องการอย่างเร่งด่วนคือที่รองเข่านะคนงานก็หัวเราะนะครับแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แบบคุณไม่ได้ต้องการที่รองเข่านะครับคุณต้องการโต๊ะสำหรับแพ็คสินค้าเนี่ยครับก็อาจจะทำงานจนมึนไปหมดแล้วนะครับร้านหนังสือก็กลายเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจากการที่เปิดมาได้แค่2ปีนะครับในปี2000นะครับก็ประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ย Amazon ก็มีคนมีลูกค้ารวม20ล้านคนนะครับจาก160ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนะครับมูลค่าของบริษัท Amazon ก็เป็นอันดับต้นๆ นะครับของโลกนะครับแล้วก็เจฟ เบซอสก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเจฟ เบซอสเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากมายนะครับไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับแล้วก็มองอนาคตนะครับมองในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสที่เขามองเห็นเนี่ยผ่านไปนะครับลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นนะครับในขณะที่คนอื่นก็ลังเลอยู่คือผมเชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะนะครับที่เขาเห็นโอกาสตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ลงมือทำเขาบอกว่าความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีราคาถูกนะครับแต่ว่าการลงมือทำนะครับเป็นของจริงนะครับก็หวังว่าทุกคนกำลังคิดอะไรได้นะครับหรือว่าเห็นโอกาสอะไรที่คนอื่นยังไม่เห็นเนี่ยก็ลองทำดูนะครับการเริ่มลองทำก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตจากคุณเจเบซอสเนี่ยเขาก็จะวางแผนเป็นอย่างดีนะครับแล้วคิดมาอย่างดีแล้วก่อนที่จะทำอะไรเสี่ยงๆก่อนที่จะลาออกจากงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ